Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Amaia Uribe, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Ane Irazabal, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Ane, non zaude?
Ba, abioi batean, bueno, abioi batetik ateratzen.
Ateratzen.
Oraintxe bertan, bai, aterrizatu berri.
Ze, aterrizatu berri, baina ez Berlinen.
Ez Berlinen, Munitzen. Aber, asteburuan, Italian egon gara G7a jarraitzen, eta kriston lioa izan dugu hegaldiekin, atzerapenak, kantzelazioak, bueno, total. Azkenean eskalarekin bidaiatu behar dugu Berlinera, eta oraindik, ba, bueno, ba, esan genuen, hegaldiaren zati bat egin dugu. Baritik Munitzera, eta infalta zaigu Munitzetik Berlinera. Baina, bueno, ondo, eh? Ondo.
Ondo, ondo.
Ondo, bai, umore honez.
Oso ondo, posten.
Obeto, obeto, pazientzize.
Gainerako zer moduz, Nerea, ondo?
Ondo.
Ondo? Amaia, zure?
Bai, ondo, bai. Ja, ez dakit. Igerten da udie badatorrela, eta bai, beste umore bategaz.
Bai, orain txileniarekin ere hortaz aritu gara. Zuek ze taldetakoak zaret, eh? Oporrak antolatzen dituzuenean, dena planifikatua bai ala ez? Amaia?
Jo, nire kasuan ni izetan az normalien dana planifiketi etoketa jako nabe asko estresetan az, zena idot dana perfektua izeti eta bai horri biltzen gara. Komerizekaz.
Nerea zu?
Ez, ni kontrakoa, ni nahiko improvisatzailea naiz, nik ez dut ezer prestatzen eta, bueno, pixka bat hasi meba ez, baina ez.
Ane?
Nik gutxi prestatzen dut egia esan.
Nik ere oso gutxi. Oso gutxi, eta gainera dena ondo antolatzea izatea gustatzen zaion batekin bizi naiz, eta beti esaten dit, ezke, zure kaosera eramaten hauzu, eta kriston estresa eragiten dira.
Bai, bai, guo bardin gauzan, eh?
Zure kaosera eramaten hauzu, eta horrek, ezarako duratzen horrek niriz zer nolako estresa eragiten didan, baina ez naiz gai. Ni bizitzan dena naiz improvisazioa, dena.
Cosimo, zure ekipoan nago, ulertzen zaitut.
Bai, nire bai.
Desesperatu egiten da.
Ane, zer moduz bestela Apulian?
Nola?
Apulian zer moduz?
Oso ondo. A ber, G7ak roio bat izaten dira. Horrelako goibilerak eta normalean desastre badira. Bueno, desastre badira, bat dena da oso artifiziala, ez dena dago aitzitik oso ondo antolatuta, baina kasu honetan nik esango nuke esageratu izan dela, ze. G7a eginda Borgo Inatzian, eta Borgo Inatzia da Brindisi ondoan dagoen horrelako luxuzku resort bat, eta da Amerikako Estatu Batuetako celebrity guztiak joaten diren tokia, ba, eskontzera, oporrak pasatzera, adibidez, Justin Timberlake bertan eskondu zen, Madonna kan ospatu zituen bere, ez dakizen bagarren, bere berro eta marrurteak, edo bai, David Beckhamek ere bai, torduan da horrelako erdiaroko erriska bat izango balitz bezala, baina dena berria, dena artifiziala. Eta, ba, izugarri gustatzen zaie, uste dut, gaba batek 2500 euro balio duela.
Zer?
Eta orduan, bai, gaba batek 2500 euro, bai. Total, Italian dauden toki ederrekin, ba, Meloni okurritu zaio, G7a antolatzea toki artifizial batean. Erdiarokoa dirudien horrelako resort batean, baina berez ez da. Eta orduan zer gertatu da? Ba, janariarekin erosi gaituzte, esageratu gabe. Ze, gu geunden Borgo Inatziatik 65 kilometrora, kazetari guztiak sartu gintuzten horrelako press center erraldoi batean barin, iaia ezin ginen handik atera, bakarrik autobusak antolatzen zituzten joateko Borgo Inatziara, baina bakarrik ordu erditxo bat edo argazkiak ateratzeko eta gero fuera. Eta gero, 24 orduz, kriston kateriña zegoen, janaria ezin duzu imaginatu ze ona. Eta horrela, ba gastronomiarekin erosi gaituzte, imaginatu, G7atik 65 kilometrora geunden. Baina, bueno, bai.
Ai, ama, meloni. Eta entzundakoetatik, zerrekin geratu zara?
Begira, ba, kriston impresioa, eta hau, amaiarekin hitz egin nuen, ze aurrekoan koordinatzen ibili behar izan ginen albistegirako, eta bertan Borgo Inatzian egon diren agentzia handietako argazkilariek eta komentatzen zuten oso tokatuta ikusi dutela Biden. Kriston bajoia eman duela azken asteetan, eta txutxumutxua hori izan da. Ba, Bidenen irudiak ia desorientatuta zegoen ala ez, eta gero melonik makroni egiten zizkion aurpegiak.
Meme horiek oso, bai, egia da, meme oso onak.
Eta risizunakekin interakzio raro horiek ere bai, ez?
Bai, bueno, risizunakekin kriston roiona izan du, ez dakiz ergatik.
Bai, barreta barre.
Oso roiona izan du. Bai, baina makroni ze aurpe... makroni jartzen zizkion aurpegiak, gainera tipa honek ezin du disimulatu, oso espresiba da. Eta jo, kriston barreak egin ditugu makron aurpegiarekin. Eta gero, Andrea Bocelli gonbidatu zuten azken gauean kontzertu bat ematera, eta Andrea Bocelli nesun dorma abesten, eta von der Leyen eta Biden lo, begiak itxita. baina bai, utzi dizki gorlako, bai, baina gehienak txutxumutxuak izan dira, ze gero dokumentu, amaierako dokumentua begiratuta, ba, nobedade gutxi. Bueno, egia da, abortuarekin polemika handia egon dela, ze iazko G7an, bai, guztiek sinatu zuten abortu eskubidea amaierako dokumentuan, Melonik ere, eta aurten, nolabait Italiako gobernuak esan duena da, ez duela hitza agertu nahi. Orduan, amaierako dokumentu horretan, etzen abortuaren eskubidearen esaldia agertzen. Orduan, Meloniri galetu zioten zergatik iaz sinatu bazuen, ba, aurten ez du nahi izan, eta esan du, bueno, ba, normalean beste urte batzuetan iristen diren akordioak ez direla berriz ere errepikatzen. Baina ez da egia, ze, zuk testua irakurtzen baldin baduzu, beste materia batzutan, gauza asko errepikatuta agertzen dira, ez? Orduan, bueno, ba, badirudi Italian eginda, ba, bere hauteslei begira egon dela, ez? Bere hauteslei ba, ultrakontserbadorei, katolikoei, eta orduan, ba...
Bai, gainera...
Ba, horixe, ba, azkenean lortu du, bere helburua lortu du.
Eta Meloni goi bilera horretara indartuta iristen zenez, hasieran esan duzunez Macronekin daukan, bueno, harreman txar hori oso agerikoa zen, besteak beste ere, bai. Macron momentu ahul batean iristen zelako, eta Meloni indartua, orduan ere, disimulo hori, ba, ez zuen beharrezkoa, ez?
Bai, eta Macroneren aurpegia zenkiago joaki. Bai, pixkataia mazez zergatik nago ni hemen. Baina egia da ikusgarri izan dela, eta gero berak ere pertsonalki Milei gonbidatu zuen, eta Mileiekin ere oso roiona izan du, aita santua ere berak gonbidatu zuen. Gero, nola gonbidatzen duzu, 80 urteko gizon bat, hau da, aita santua, inteligentzia artifizialari buruz hitz egitera. Gizon horrek zer daki inteligentzia artifizialari buruz, ez? Baina, bueno...
Amaia, zer esan bartzen nuen?
Ez meme oso onak egon direla, bai, Mileien inguruen, zeholan ikusten zan topaketan bera eskina baten eta beste danak berbetan, eta meme oso onak egon direla, importantzia de saber idiomas eta
hablakoak. Bidenena aipatzen zuen bai. Anek, eta egia da duela hilabete batzuk, erdi bromatan eta Landerrekin apustuak egiten genituela, ez, asteartetan Landerrek hemen egiten duen tarte horretan. Berak esaten zuen, bueno, berak ez zuela alde bate, ez zuela deskartatzen guztiz, azkenean Biden ez izatea demokraten hautagaia. Eta badakigu gainera esan digulako nazioarteko mailan honi buruz asko hitz egin duzuela.
Bai.
Zuk uste duzu ezinezkoa dela aukera hori?
Beste bat egotie hori bai. Bolo-bolo da bien zurrumurrue da. Orduen, kontu edan nahi izen da bena da alderdize batute egotie Trumperi aurre hitzeko zeu. Pentsetan bien, primaria prozesu bat azten bazan, bazkenien alderdizde zatitu egingo zala, eta ba, hori ez ala izango ona Trumperi aurre hitzeko. Orduen, demokratan lehentasuna zan alderdia batuta egoti. Orduen, alderdia batu da oin momentuen Bidenen inguruen, baina zurrumurru asko dauz eta editorial asko dauz, bai, estatu batuetako komunikabidietan, estaten da bienak, ba, igual, bueno, oin prozesua jarraitu bierda, ez da, demokratak udan egingo dabe euren topaketa, ba, Biden ja presidente izendatzeko edo euren hautagaia izendatzeko. Eta bolo-bolo dabilen zurrumurru da ia zita horretan, bapatien Bidenek esango da ben, bueno, azkenien ni ez beste non horri izango da hautagaia. Baina
hori da Landerrek bai, esaten zuena.
Hautagai bateratu bai, bat.
Ez zela izango beste hautagai bat agertzea, baizik eta azkenean Bidenek esatea ez, bueno, ba, nik ezin dut, eta orduan kontsentsu bidez hartutako erabaki bat izango zen. zela, baina Biden izango zela nolabait, ez? Azkenan alde batera egiten zuen.
Bai, ez bien nahi borroka bat egotie alderdi barruen. Orduen hori bolo-bolo dabilen aukerie da, eh? Asko dabiz berbetan Estatu Batuetan bai aukera horreri buruz eta izen batzuk entzuten dire, ba Gavin Newsom, Kaliforniako gobernadora, Michelle Obaman izena entzuten da, Michelle Obama oso nahi izango esan Trumperi aurre hitzeko, baina bueno, ikusi egin biharko da. Momentuz, Bidenen inguruek esaten dugu hautagaia bera dala, bera izango dala, baina bueno.
Ikusiko dugu. Bai. Zer gertatzen da, baina egia da nek aipatzen zuen horrekin, ez? Bueno, G7 horretan ikusi diren irudien ostean indar gehiago bezala hartzen duela hipotesi horrek.
Bai, kontuten hartu behar da, Biden bebai emozionalki oso txarto heldu dala G7-ra, ba, Hunter beran semie errudun izendatu dugu epaimai batek, orduen, bueno, ba, ondino osteko gu sententzia, baina ja erruduntasun berediktu bat eukideu, bera oso familiarra da, bueno, Hunterrek biziti txarra eruan deu, droga asuntuatan eta egon zan, hori ja gainditu ban, eta oin ba, harremana sendotu dabe, eta bueno, geuza horrek asko afektetan dotzi Bideneri, eta bueno, ikusteko dau.
Bueno, ba, ikusteko dugu. Bai?
Justo G7-ko lehen egunean parakaidistekin eta horrelako espektakulu bat egin zuten amaieran eta bera pixka desorientatuta agertu zen atzera begira, antza Amerikako Estatu Batuetako parakaidistari begira edo berarekin hitz egiten saiatzen, ez? Eta hor, ba, askok gero Meloni pixka bat hurbildu zen beregana, Meloni konturatu zen atzera begira zegoela eta hor irudi bat, bideo bat badago oso esanguratsua, Meloni harengana hurbiltzen eta esaten, begiratu ona, venga. Ez, pixka torrela, bueno, bera alaba izango balitz bezala, edo oso keinu arraroa. Eta polemika egonda, ze askok esan dute fake bat zela irudia, gaizki moztuta zegoela,
manipulatutako bideo bat zela.
Ez, manipulatuta barik zabaltzen badozun planoa ikusten zan, hor non hor dauela.
Hori da, badagoela parakaidista batekin hitz egiten, baina han egon zirenekin hitz egin da, hau da, irudi hori grabatu zutenekin hitz egin da, eta argazkilarekin esan ziguten, baietz, nolabait biratu zela, Amerikako Estatu Batuetako bere parakaidistarekin hitz egiteko, baina oso galduta zegoela, oso desorientatuta zegoela.
Ez, aparte fizikoki, ja ikuste.
Etzekiela non zegoen, etzekiela.
Bai.
Bueno, ba, esan ikusiko dugu zer gertatzen den.
Bueno, txutxumutxu asko izan ditugu.
Bai, ikusiko dugu azkenean dena txutxumutxutan geratzen den, edo udan azkenan albistea dugun. Aizu, Nerea, azken tertulian beroari buruz hitz egin genuen, eta ez genizun galdetu ze, aurreko batean esantzen igunez, Madrilen beti izaten dela piztina lortzea, ez, igerilekua lortzea izaten dela erronka hundietako bat, ez dakite, dagoeneko uda honetan baute duzun?
Bai. Izan naiz piztinan, aurten gainera arazo badago, ze, bueno, jende gehien juten den bi piztinak itxi ditu udalak obrak egiteko. Baina ni juten naiz beste piztina batera, ez da udal piztina bat, Complutense Unibertsitatearen piztina da, eta nahiko urruti dago, baina ara joaten naiz, ia esatea nahi baduzue, ez dagoelako umerik. Barkatu. Baina
nik uste Amaiak eta Anek ere ulertzen dute.
Hombre baiet. Hombre baiet.
Beraz, lasai nerea barkamenik ez.
Pixka bat garestiagoa da, baina, bueno, ez dago umerik eta oso lasai egoten garaan eta bueno, ba, asteburu honetan larun batean joan naiz eta igandean ere bai.
Oso ongi.
Beraz, bai, oso ondo.
Bueno, piztina arazorik ez du izango Elon Muskek ziur, Amaia bere soldata zein den jakin dugu gainera duela gutxi, ez?
Bai, a ber, urtien kobreko deuz Elon Muskek 56.000.000.000 dolar. Osea, eurotara ekarritze 52.000.000.000 euro eta piku, osea, 52.000 eta piku da. Bueno, pasada bat. Kontu da, bueno, Elon Muskek denpori eruan deue maniobra hauen gurien, ba, beran burueri soldata hori ipini gurien, oin arte Tesla kompainia Delawareen egonda, bueno, beran sede soziala edo Delawareen egonda, eta hor epaile batek paralizeta eukideu hau, baina, bueno, ba, Elon Muskek argi eukideu soldata hori onartu nahi bala berantzat, eta orduen, bueno, ba, maniobra doblie egin deu, orduen, bueno, ba, beran akzio du batzarrien erabaki dabe, ba, berak alan nahi izan dabelako, alde batetik Teslako egoitza soziala eruango dabiela Texasera, zean ez daue inolako mugarik soldatan inguruen ez ezer, eta horregaz batera ba, onartu dabe dirutza hori kobratuko dabela. Akzio dunen 167 emondotzo baiezkoa soldata horreri. Eta, bueno, ba, bosketa hori ikusten zan apur bat erreferendum moduen bebai, ez da? Elon Musken inguruko erreferendum baten moduen, eta esaten da, ba, akzio dun askok bilurre ukida biela soldata hori ez onartu tuko ez pasan ba alde ingo bala eta hori ba konpainizentzat txarrau izango zala. Bueno, azkenien Elon Muskek lortu deu nahi dabena eta bueno, eske da inbeste diru esaten da, bueno, ba, pertsona normal batek 750 urte biherko bazela urtebeteko Elon Musken urtebeteko soldata hori jasotzeko. Egunien 150 milioi dolar da, osea da pasada bat. Da Jordaniako barne produktu gordine. Urte osokoa. Bueno, eske da itzela egonaz begire apur bat, bueno, ba zeintzuk izen aldiren munduen dausen produktu karuenak eta baina berdintzo ze erosi aldeu kasi mundu osoa. Munduko etxerik garestiz dena Buckingham Palace da. Mille eta 300 milioi dolar kostetan da, osea, ez ebez berantzako txikikeri bat. Munduko kuadro garestiz dena bai begiratu dut zein dan, Leonardo da Vinci Salvator Mundi da, 450 milioi dolar kostetan da. Adibidez, munduko ontzi edo jate garestiz dena, 1500 milioi dolar kostetan da, eta munduko autorik garestiena da Rolls Royce bat, eta 50 milioi dolar kostetan da. Bueno, indotez kontuek, erosiko baban, Buckingham Palace, Leonardo da Vinci-n kuadroa, jate eta kotxe garesti horrek, ondino geratuko jako zen 52 milioi, joske ez dakit esaten beze, dain beste, ja. 42.780 milioi dolar, osea, barbaridade bat.
Eta datorren urtean berriz,
gainera. Eta datorren urtean barriro. Osea, ez dakit, larrei. Osea, lehen eukiba deu boterie, ba, onja da munduko jaun eta jabe.
Ze beldur ematen duen.
Bai.
Bai,
bai. Aizue, aberatsak aipatu ditugun honetan, Nerea, beste, bueno, pixkat gutxixeago, baina aberatsak ere badaude Madrilen, eta baduzu eurekin zer ikusia duen albiste bat. Eta Amaia eta Ane, zuei ere galdetuko dizuetea, egoera hau uste duzuen New Yorken edo Berlinen ere eman izan den, esan, Nerea.
Bueno, ba, kontua da, ikerketa batek argitu duela, auzo aberatsetako kaleak, langileen auzoetakoak baino askoz gehiago garbitzen dituela udalak edo bueno, udaleko zerbitzuek, ez? Hau ez da sorpresa bat, baina bueno, ondo daude ikerketaren ondorioak, Más Madrid oposizioko alderdiak eskatu zuen txosten hau, Madrilgo 21 barruti aztertu dituzte, hainbat irizpide kontuan hartuta, ba, zenbat garbiketa talde aritzen diren, erratzak zenbat aldiz pasatzen diren, makinak zenbat aldiz pasatzen diren, eta deskubritu dute, alde handia dagoela auzo aberatsen eta pobren edo langile auzoen artean, ez? Eremurik garbienen artean daude Madrilgo 3 auzo aberatsenetakoak, Txanberi, Retiro eta Salamanca auzo, hau ezagunena igual, ez? Eta aldiz, garbiketa zerbitzu okerrenak edo, bueno, eskasenak jasaten dituztenen artean, ba, errenta baxuena dutenak, tartean Baiekas eta Villaverde auzoak. Eta ikerketak argitu du adibidez, ba, Txanberiko hainbat kaleetan erratza egunean bi aldiz pasatzen dutela, egunean bi aldiz, eta Karabantxela auzoko hainbat kaleetan, astean hiru aldiz pasatzen direla garbiketa zerbitzuak, ez? Egunean bi aldiz eta bestean astean hiru aldiz. Baina, eta niretzat hau da, ikerketaren ondoriorik deigarriena, garbiketa zerbitzuak 2019 urtean kontratatu ziren, bueno, ba, Más Madridek salatu du urte hartan, 2019, PP-ek boto gehien jaso zuen auzoetan, egiten dela garbiketarik zorrotzena, eta aldiz, PP-ek boto gutxien jaso zuen auzoak direla zikinenak, ez? Bueno, koinzidentzia bada, hau, ba, ez dakit, nik informazioa hemen uzten dut, eta ja, ondorioak ba, zuen kontu.
Ane, Berlinen edo Erroman esaterako, horrelako datuak ote dauden ez dakit, baina zure sentsazioa honekin ere bat egiten aldu?
A ber, egia da Roma irizikina dela orokorrean, eta adibidez, niri burura etortzen zaidan Erromako Salamanca auzoa da Prati, ez? Dela Vatikanoaren atzean dagoen auzoa. Eta hor bizi dira, Pratin eta Nomentana inguruan bizi dira, bagian Erromako, nik esango nuke hori jende aberatsena. Eta, a ber, nire ikuspuntutik edo kanpotik datorren pertsona baten ikuspuntutik esango luke, niri sentsazioa ematen dit hau zikina dagoela, baina egia da, beste auzo batzuekin alderatuz desberdintasuna nabaritzen zela, eta nik esango nuke badagoela, ez dakit nola ditu, klasismo edo diskriminazio hori auzoen arabera. Berlinen ez, Berlinen ez dut nabaritzen egia esan.
Amaia, New Yorken?
Ez. Estatu batuetan, bai, nabaritzen zan, auzoak azbaino gehizau esango naben, New York eta Washingtonen artien, alde itzela. Bai. Azkenien, bai, New Yorken, bazakit, oza, zikine, beti obratan, beti dana apurtute, eta heltzen zinen Washingtonera, eta dana oso garbi, esan duen ikusten papelike lurrien, beti azera kondo konpondute, kaminoak bebai, eta bai, alde itzela egoten zan. Azkenien, bizi da presidentie, egoten dire estatu batuetako politikari garrantzitsuenak eta bai eurentzat simbolo bat da Washington eta oso zain dute dekie.
Alaren New Yorken ere aldea badago.
Bai, bueno, bai, a ber, New Yorken be bai, ez dakit, auzo batzutatik Bronxera bai badago aldie, baina kontraste geiz hau igerten aben,
irien artean.
Bai, iriz den artean, ze jo, Washington be bai da iri handi bat, jente asko bizi da bertan, baina ez dakit, azerak egote ziren harri kolorez eta ez ja baltz New Yorkeko moduen.
Ane, Alemaniako bai. Klima larrialdiaren aurkako ekintzaileen jarduera hitz egin nahi dugu, egin zezaketen, bai. Datu hauen aurkako ekintzaren bat, zalantzarik gabe. Ze egia da askotan hitz egin dugula, ez? Aktivismo maila altua dutela, bai. Zen izan da euren azken ekintza?
Ba, egun batzuk dara matzate, akampada bat egiten, kantzileriaren aurrean, bueno, hor badago, kantzileriaren eta bundestagaren artean, horrelako zelaia handi badago, eta bertan jarri dira akampada bat egiten eta gosegreba hasi dute. Eta gainera, 10 bat gazte daude eta horietatik bik egun asko dara matzate gosegreban, uste dut 10garrena bete dutela, ura bakarrik eraten dute, eta ia hasi dira, ba, pixkat, edo asko, ba, ahultasun zantzuak izaten, ez? Eta atentzio eman dit, ze asko ikusten ari naiz Alemaniako edabideetan, hausnarketak, ea Alemaniako klima ekintzaileak oso erradikalak diren ala ez. Oso erradikalak diren ala ez. Ze last generation edo azken belaunaldia izeneko mugimenduak azken aldian egin ditu horrelako ekintza batzuk nahiko polemikoak izan direla. Ba, adibidez, duela bi hilabete pintura bota zioten Brandenburgoko ateari, eta Brandenburgoko atea ba, laranja bihurtu zen. Gero, hainbat aste pasa behar izan zituen itxita ba, hori guztia garbitzeko, edo oso modan dago orain haien artean errepidera eskuak kolarekin errepidera itxasten dituzte. Eta artean horrelako eserialdiak egiten dituzte, ba autopistetan edo hirietako kale nagusietan aireportuetan ere egin izan dute, pistetan, eta orduan kola jartzen dute eskuetan, pegatu itxatxi egiten dira, eta orduan polizia iritsi behar da, kola kendu, eta bueno. Eta badago, pixkat bitan banatuta dago gizartea, ez? Ze hemen nik esango nuke Alemanian klimalarrialdiaren aurkako kontzientzia handia dagoela, eta orduan alde batetik, ba, zati handi baten partetik, ba, bes handia jasotzen dute, baina gero herritar asko ere kexatzen ari dira, ba, bueno, ba, errepidean itxasten direnean, ba, horrek atzerapenak eragiten dituela, aireportuetan eta ba, infiltratzen direnean ere horrek izugarrizko, eta gero nola esan, eta hau agian polemikoena da museoetako artelanei pintura botatzen dietenean, edo tomate saltxa.
Bai.
Orduan, polemika dago, ea, Alemanian edo Alemaniako klima ekintzaileak oso erradikalak ote diren. Eta esan dudan bezala, ba, pixkat, arreta piztu dut, ze eztabaida dago. Eztabaida dago, ba, edabideetan eta ea hori horrela den eda ez, eta ea gobernuak zer egin beharko lukeen. Ze, klaro, koalizio gobernuaren baitan berdeak ere badaude. Eta politikoki agian berdeak dira, ba, klima larrialdiaren bandera edo bozera mailak izan beharko liratekeenak. Eta claro, azken bi urteetan ba erabaki asko hartu dituzte oso kontraesankorrak direnak, ba adibidez ikatza erretzen jarraitu edo trantsizio energetikoa atzeratu eta orduan traidoretzat jotzen dituzte, ez? Orduan claro, egia da nik Alemaniakoak bezalako klima ekintzaile nola esan sutxurik edo hain sutxuak ez dut dela inoiz ikusi, baina polemika dago kontuarekin.
Bai, orokorrean, ez, aipatzen da ekintzailetzak bueno, ba pixkat denboran mantentzen denean herritarren zati batengan baduela eragin hori, ez? Pixkat bueno, arazoak besterik ikusten ez dituen jendea ere badago, ez dakit, Nerea, zuk Madrilen horrelakorik nabaritzen duzu edo aipatzen da?
Bueno, hemen izan zen iaz martxoan, bueno, talde batek klima larrialdiaren, bueno, ba, bai, kontrako talde batek egin zuen ekintza bat kongresuan eta bota zuten pintura, bueno, etzen pintura ere, ez dakit gorria hola, baino ura itxura zeukan gero berehala kendu zuten. Eta esango nuke berehala atxilotu zituztela, gero badakit fiskaltzak espetxe zigorra eskatzen zuela, bueno, ba, ekintza egin zuten hainbat pertsonentzat, baina ez dakit azkenean zertan gelditu zen gai hori, eta nik uste dut hemen bai okerrago ikusten dela, ez? Horrelako ekintzak okerrago ikusten direla, ez daukatela hainbesteko babesik.
Aizu, Maia, gaia aldatuta, azken aldian modan jarri den joera bat ekarri diguzu, pena da Arantxi ez dagoela, zeberari ere galdetuko genioke gai honen inguruan, baina konta iguzu.
Bueno, ba, modan ipini da animalien klonazioa. Bueno, gogoratuko duzue, 1986 den, zientifiko talde batek Dolly Ardizde kloneti lortu banien, bueno, ba, izen zala itzelesko albistea mundu mailan, baina, bueno, urte batzuk gero hau, ba, klonazioa bihurtu da ez eguneroko zeuzer, baina bai edonon eskura dauen zeuzer, beti be ordain dute. Orden oin arte, ba, Estatu Batuetan Txinan edo Ego Korean eitzen zan asko animalien klonazioa, baina oin Marbellan zabaldu dabe klinika bat, animalia klonetan da bezena. Orduen adibidez, ba, txakur bat kloneu aldozu 45.000 € gaitzik, edo katu bat 50.000 € gaitzik. Orduen, bueno, ba, zelan funtzionetan deu honek, bueno, ba, zuk azkenen hartzen dozu zure txakurren adibidez, txakurre adibide moduen ipinde, DNA muestra bat txakurrena, eta hori egin aldozu edo bizirik dauenien, edo ja hilde dauenien. Eta gero, bueno, ba, informazio genetiko hori espezie bardineko obulo baten sartzen da, eta orduen, bueno, ba, embrioi bat sortzen da artifizialki, genetikoki, 189.9% bardintasune dekona. Eta bueno, ba esan dut talde batetik jentiek erabiltzen deu, ba imagineu deko zu txakur bat oso estimatue zure kutxune dana eta hiltzen dauen hildanien edo hiltzera doanien, ba jentiek material genetiko hori gordetan deu, ba txakur hori klonetako. Claro. Kontua da adituek esaten dabe, jo, eske inoiz ez da izango txakur bardinez, naiz eta itxura aldetik edo genetikoki bardine izen, jarrera aldetik ez da sekule txakur bardine izango. Orduen, bueno, ba, hor dago, ez da, ba, beran txakur estimatuen klon bat euki nahi da benan, eta ba, txakur hori bardine izango ez dala dinuenan arteko ez da bai da. Eta gero, bueno, ba, bebai dugu oso modan adibidez, zaldi lasterketa tara dediketan direnan artien, ba, bueno, arrasa honeko zaldi bate, ba, igual, 1.000.000 € gora kostetan dalako, eta aldiz, bueno, ba, klonetan badozu arrasa honeko zaldi bat, bueno, ba, 75.000 € kostetan da. Orduen kasu horretan erabiltzen dabe, ba, lasterketatan eta ibiltzeko, baina, bueno, oso kurioso enjat.
Ane, Alemaniara iritsi alda, moda hau?
Boa, bastakit, egia esan. Begiratuin beharko nuke, egia esan, klonazioaren inguruan ikasken aldian edabidetan behintzat ez dute zer irakurri. Baina izan daiteke, egia esan ez dakit, ez daukat idarik ere ez. Baina nahiko bildurra ematen dit bai, kontu horrek. Piskat Black Mirrorren.
Bai,
Black Mirrorren antza, ez dakit. Bai,
piskat... Adimen artifizialarekin adibidez, geroz eta gehiago egiten da, eta lehengo egunean Unai Elordirekin ere, adimen artifizialean aditua den gure kolaboratzailearekin hitz egiten genuen, ez? Hildako pertsonen irudiak nola ari diren bueno, ba, erabiltzen, ba, dolu prozesuak jarraitzeko, baina noski hor ere bueno, ba, egon daitezken gatazka etikoak eta arazoi buruz hitz egiten genuen, eta klonazioarekin ere, ez, bueno, ba, zalantza asko sortzen dira. Nerea, zure kasuan entzuntzen nuen, bazenuen berri?
Nik ez nekien Marbellan egiten zenik, ez nago harritzen, egia esan Marbellan justu egiten denik, baina Baina ez neukan ideiarik ere eta nahiri ere beldurra handia ematen ditu honek. Honek eta inteligentzia adimen artifizialaren inguruko eztabaida horrek ere bai eta hildakoen ahotsak eta irudiak horrek denak bueno, beldurra handia ematen ditu egia esan bai.
Bai, niri be bai. Ez eta aparte ez dakigula, osea, gauza hainbeste botere moten adimen artifizialari, ba ez dakigula noiz itziko txon lagungarri izeti eri eta noiz bihurtuko dan, ba, arrisku bat guretzat. Orden hor dau, bai.
Bueno, animali kontuekin jarraituta Nerea, zer gertatu zaizu azken aldian? Pixukide berriak dituzu?
Bueno, ber, badakizue, beroa itzuli dela Madriera, egun askotan 30 gradutik gora, eta, klaro, leioak gauetan bakarrik ireki ditzakegu, estela, beroa etxera sartzen da, baina ze gertatzen da, ba, gauean leioak irekita, bizitak sartzen direla, ez? Poliak, euskeraz sitxak, nik ez nekien, erraldoiak, hiledunak, bueno, niretzat gauza terrible bat.
Nerea barkatu, erraldoiak, hiledunak, baina bai. Zer dira, aurrak.
Pelukadunak. Oso haundiak, bidaliko izuet gero bideo bat, bueno. Nik beldurra handia diet, orokorrean insektu guztiei, Indiana Jones ez naiz, eta izugarrizko arazoak izaten ditut bitxoa etxetik ateratzeko. Nere etxea oso txikia da, baina zapaiak 4 metro inguru ditu, beraz, bueno, ibiltzen naiz, ba, ke seinalekin kasi bitxoa etxetik ateratzeko. Bueno, ba, kontua da nik uste nuela, nire etxeko gauza bazela edo suerte txarra uki dudala, baina ez. Madrilgo bizilagun askori gertatzen ari zaigu eta udalak abisu pila bat jaso ditu azken aldian eta jakinarazi behar izan du ez dagoela izurriterik baina badagoela beste urteetan baino askoz polia gehiago normalean baino 3 edo 4 aldiz gehiago 2013an ere gertatu zen kalean ez bai
A bai anidea
nu no estás en un echean bakarrik
Claro, ni banekin kalean hartzen zenuela, ze claro, baina gero etxera eraman, baina ez nekien leiotik sartzen zirenik, osea igual
bai,
ba.
Bai,
ja.
Bai. Bai, bai, bai. Saguzar baten tamainakoa kasi.
Nerea mesedez. Saguzar baten tamainakoak. Bueno, Nerea mesedez. Kazetaritza.
Itxoin, ze arrazoia da, bueno, edo igual biologo edo ikertzailearen batez zuten ari bada, ba esango du ez dakit, baina antza, udaberrian euri asko egiten duenean gertatu daiteke, ba, polia populazioa asko azten dela, eta egia da aurten beste urteetan baino euri desente gehiago egin duela Madrilen. Bueno, udalak azaldu du ez direla kaltegarriak, ez dutela gaixotasunik kutsatzen, ez beste arazorik eragiten, eta ez dela komeni insektizidak eta erabiltzea. Nik ez ditut erabili, baina, bueno, mugan egon naiz. Trapuekin saiatu naiz etxetik ateratzen eta lortu dut orain arte. Bueno, gai honek komentario pila bat eragin ditu Twitterren, batzuk oso onak, batek zioen ba, poliak agurtu egiten dituela etxera sartzerakoan, beste batek ba, zure exa ez duzu aurkituko Madrilen, baina polia guztiak aurkituko dituzu, bueno, horrela. Ez da, badakit ez dutela ezer egiten, baina nik ez ditut etxean nahi, niretzat amesgazto bada. Beraz, bueno, igual ez dira kaltegarria, baina
Nerea,
gau, zer daitezela beste norbaiten etxean.
Nik gaur goizan bat topatu dut etxean.
Ba, begira, igual iritsi dira.
Behar bada, gurera iritsi dira 6-8-8-6-6-6-6-0-0-0, entzulek partekatu dezatela, xagusar tamainako sitxak, ea euren etxetara, Nerea etzen aina hundia, nazkagarria bai, baina aina hundia etzen.
Ez, baina nik, argiutzen nahi dut, ez ditudala dela hiltzen, eh? Ez ditut hiltzen.
Oin topedo eta argazkize eta harinaukoan kalien ikusi nahen bat. Bai?
Bai,
oso bueno, handiak dira. Inoiz ez ditut ikusi hain handiak. Eta hiledunak. Hiledunak. Hori oso garrantzitsua.
Oso garrantzitsua. Amaia zuk, mentzaudenetik ikusi aldituzu?
Bai, justo ezke lengunien sartunaz ikusteko abertzelakoak diren da. Esan dut, ahiaman lengunien ikusi nabena kalien olan markele gazgana. Ez azten hau, ez dakit gure jardinien edo auzoan ikusi gendun, bai, olako bat.
Entzule bateko daintxe, argazki bat bidali dut, egia da oso nazkagarria dela berea.
Oso ondia, bai,
horrelako bat bilbon pasaden urtean 8 zentimetro.
Ostras, ez...
Bai, bai, xaguzar bat.
Hain handiz dezan.
Argazkia bidali du, ikusi genduna. Bai, bai.
Bai, bai.
Ane begitzu zupeze igual.
Behar badoren betxera egitzen. Ane, topatuko dituzko.
Leioa irekitzea gatik ez nekien, hori bai ez nekiela.
Gauean bakarrik sartzen dira, hori ere gia da, eh?
Hemen esan dizkiu, hemen esan. Berlinen esan digute, bueno, Berlinera iritsi da, Pariseko txintxen plaga.
Eta gero, askoketa esaten dutena kontu zibili behar dela parkeetan eta ba adibidez etzunda zaudenean edo pulgekin.
Bai.
Oso kontu zibili beharra dagoela, ze antza Berlineko parketan badagoela horrelako, ez dakit epidemia deitu, baina bueno, asko daudela. Baina poliena ez neukan idearik ere ez.
Badatorren asterako orduan etxeko lanak, ane, konta iguzu, mesedez, ea Berlinera ere, sitxak iritsi ote diren.
Eta kontuz kaparrakin bebai, ze asko dauz.
Kaparrekin ere kontuz.
Bai, bai.
Osondo, ez daukagu lasai egoteko motibo hori konduan, ez?
Ez, nila, bueno, ba.
Non nahi daude, hilea dute eta hundiak dira. Bale, bueno, ane, bestera zer moduz duaz Eurokopa kontuak? Aireportuan esaterako nabari alda segurtasun gehiago?
Eurokopan, bueno, aireportuan, a ber, orain beste hegaldian sartzen ari naiz, beste abidean sartzen ari naiz. Bai, entzuten da, ez?
Entzuten zaitu, bai.
Bale, bueno, ba hemen aireportuan nabaritzen dena da, dana Eurokopako kartelez beteta dagoela. Ba, kartelak, posterrak, eta Berlingo aireportuan horrelako koparen horrelako replikantzeko bat jarri dute. Eta aurrekoan, atera ginenean, barirantz joan ginenean, nahiko jende asko ikusi nuen argazkiak ateratzen, koparen aurrean, eta bai.
Zuk ere ateratzen nuen?
Nik ez.
Venga, esan egiz,
Ez, baina ez daukat, gezurra esateko inolako...
Beharrik,
ez.
Hane, jakin dezazula, Danielek esan zigun, beti dagoela zure taldean, eta honetan baita ere.
Bai. Bueno, ez nuen gutxiago espero Danielen partetik,
Ez, inorketzuen gutxiago espero, esan. Baina polita izan zen esan zuenean hasieran, bueno, ni beti nago Ane Irazabalen taldean, baita honetan ere bai.
Eske benetan,
Ze bestela, iritik mugitzeko arazoek badakigu jarraitzen dutela, baina kontua da orain, behar bada gaur hegazkinan iristen zarenean, inguruan ikusiko duzuna da, drone asko.
Bai, kontu honekin ere badago, ze. Gu, ona Berlinera iritsi ginenean, bueno, ona orain munitzenago, baina, bueno, Berlinera iritsi ginenean, baimena eskatu genuen ze guk drone badaukagu. Eta, baina, bueno, ba, irudiak ateratzeko, eta erreportajeak egiteko, eta guk, baimena eskatu genuen, baina, irian, ba, noizean behin zerbait egiteko drone erabili genezakean. Eta esan ziguten ezetz. Baimen militar bat eskatu behar zela, eta oso komplikatua zela, eta normalean beti agentzia handiei ematen dietela, eta gero agentziek esan ziguten, bueno, gero agentziek zabaltzen dute. Eta gainera, muga asko zituzten, ba, adibidez, ezin da erabili Bundestagaren gainean, ezin da erabili kantzileriaren gainean, bueno, horre muga pila bat zeuden. Orduan, bueno, ba, guk amore eman genuen. Eta orain, aurrekoan, justo, ba, Eurokoparen gainean, relako beste albiste bat, relako alert bat piztu zitzaidan, eta esaten zuten jende asko kejatzen ari zela, ba, segurtasunaren ondorioz, polizia eta ari delako drone pila bat erabiltzen Berlinen gainean eta beste hiri batzuetan ere, eta askok esaten dutela, ni igual balkoienago eguzki hartzen eta drone bat pasatzen da. Edo igual korrika egiten ari naiz eta drone bat pasatzen da. Eta alemaniarrak, eta hau egia da, obsesionatuta daude bere intimitatearekin, bere pribatutasunarekin. Neri askotan gertatzen zait, igual, bideo bat grabatzen egon kalean, ba, jendea pasiatzen eta etortzen zaizkit esaten, mesedez, ni ez dut agertu nahi, nik ez dut agertu nahi, niri ez atera, asko, alemaniarrek asko esaten dizute hori. Eta orduan, ba, egun hauetan, kexu dira, ba, antza drone asko ikusten dituztelako gainean, eta asko ez dut ulertzen zergatik, ze hori beste gauza bada. Agian herritar desentek ez daki hau Eurokoparen gatik dela, eta ez dut ulertzen arrazoia zein den. Eta beste askok badakite, baina ez zaie gustatzen. Orduan pixkat horrelako...
Polemikarekin
da bizitzen. Nik esan horrelako... Bai, horrelako martzianen inbazioan zeko albizitzen ari garela azken egunetan Berlinen, baina uste dut ez dela bakarrik Berlingo arazo bat,
Bai.
Ze gero Twitteren eta irakurtzen, bueno, isan irakurtzen ibili naiz eta beste hiri batzuetan ere gertatzen ari da.
Bueno, ba, Eurokopak irauten duen bitartean, drone gehiago izango dira, eta gero ikusiko dugu, behin futbol txapelketa amaituta, ea jarraitzen duen, edo benetan lehiaketarekin zer ikusia zuen tendentzia bat ote
den. Ez gero dena desmontatu eta etxera.
Eta etxera. Lasai, entzule batean jarri digu, futbol fobiaren saioa hasi da, lasai, bukatuko da, baintxe. Gaia alde batera utziko dugu. Baina, zer egingo diogu?
Ez da futbol fobia, da futbolaren inguruan dagoen parafernalia guztia.
Bai. Gainera, Arantzik zesan zuen, ez genuela barkamenik eskatu behar, ez?
Bai. Ez, hori da.
Oso argi esan zuen gainera.
Hori da.
Bai, bai. Bere ahots, bere ahotan behintzat guk barkamenik ez eskatzeko honegatik. Aizu, Nerea, entzule batek azalpenak eskatzen dizkizu. Broma izango da, ez? Xagusarren tamainuko sitxik ez dago.
Bai, ni pasa, bai, bai, bai. Pasa naiz, pasa naiz. Aina hundiak ez dira. Baina oso handiak.
Baina ikusten duzu ze sinesgarritasun daukazun. Zuk esan duzu xagusarren tamainakoa eta entzule batek bada espada galdetu du, baina broma izango da, ez? Bai.
Bueno, ba, entzule horrek mesedez azaltzeko zergatik sartzen diren denak nire etxean.
Denak zure etxean. Bueno, Euskal Herritik esango dute hobe Madrilen sartzen baldin badira eta ez gure etxeetan.
Bai, bai, egia da ez direla xaguzarren tamainakoak.
Baya, danak batera Nerea xaguzarren claro. Tamainora heltzen dire.
Hori da, hiru batera xaguzar bat.
Ya está.
Bueno, ba, animo, Nerea, pasako da hau ere.
Bai, hau ere, bai.
Beroa dator, baina bueno, zuk leioak itxi, eta bestela leioak irikitzen baldin badituzu argirik ez da dila zure etxean egon, ze sitxak argira sartzen dira.
Eta bizi izan genuen gure etxean beste izurrite larriago bat, hori beste egun batean kontatuko dut, eta beste bitxo batzuk ziren, okerragoak.
Etxe hori uzten duzunean, liburu bat idatzi behar duzu, ze etxe horretan gertatu etzaizunik,
egia da,
ez dago.
Egia. Baina maite dut, maite dut.
Ane, zu dagoeneko hegazkinean eserita eta berriñera bidean segituan, ez?
Eserita, 27 bean.
Osongi, atzerapenik ez da, atzerapen gehiagorik ez da aurre ikusten.
Ez, galdi honetan ez.
Bueno, ba, bidaio nahi izan dezazula, Nerea, Ane, Amaia, eskerrik asko eta besarkada bat.
Eskerrik asko, Bardin, agur,
agur.